Kisa Peitä, Ruotsin suosituin suomenkielinen podcast. Juontajina Lovisa Lärä ja Marika Pietilä.
Tjena, tjena, hur är läget? Täällä Kisa Peitä podcast taas korvissasi. Mä katon just mun näitä muistiinpanoja, täällä lukee ESP syksyn eka.
Ja mieti oikeasti, mulla on sellainen tunne, että tästä on niin hirvittävän pitkä aika, kun mä oon viimeksi istuttu täällä. Et jotenkin tuntuu, että kesä aina loppuu kesken, mutta nyt kun me ollaan oltu vielä syyskuukin täällä vähän lomilla Lovisan kanssa, niin jotenkin ihan, mä en ole yhtään nyt tottunut tähän tilanteeseen, outo olla taas täällä mikin takana. Lovisa on myös vaihtanut sen sisustustyynyjä, niin täällä on nyt eri tyynyt meidän välillä eristeenä.
Joo, new year, new me. Lovisa ja Marika täällä siis, moi, kiva, että oot eksynyt kuuntelemaan meidän podcastia. Meidät löytää Instagramista nimellä Ei saa pitää podcast. Mä sanon sen tähän alkuun, niin me ei unohdeta. Mutta tosiaan lomalla me ollaan oltu ja se on tullut tarpeeseen. Eikö vaan?
No todellakin, herra jestas. Toisaalta myös se, että tuttu vanha fakta olisi kyllä loman jälkeen taas ollut vähän loman tarpeessa, koska mehän tehdään tätä nimenomaan tästä meidän elämästä Tukholmassa tätä podcastia, mutta aika vähän Tukholmailla mä ainakin mun lomalla tuli nähtyä. Mä olin 4 viikkoa lomalla ja taisin olla Tukholmassa 2 päivää, siis ihan niin kuin Tukholmassa, ja ne meni pyykinpesuun.
Käynyt vaan kääntymässä pakkaamassa laukut uudestaan.
Juuri näin.
Joo. No mut onko sä kuitenkin sitä mieltä, että sä haluat, että se on noin päin, että pääsee siitä arjesta pois, vai olisiko susta kiva olla joskus semmoisella viikon lomalla, että vaan tiedätkö makaa himassa ja katsoo tyyliin Netflixiä?
Siis haluan myös noit viikon loman vaan himassa. Yleisesti ottaen me ollaan yritetty Börjen kanssa nämä joululomat, niin pidättäytyy vähän tossa, että me nykyään niin yleensä otetaan jouluaattokin ihan himmassa, ja että ehkä me mennään ainakin uutena vuotena, mutta niin joululoma on enemmän sellaista, että meillä ei ole niinkään kauheasti mitään reissua, vaan se on semmoista löffäystä kotisohvalla ja hyvää ruokaa ja just sitä, että katsotaan vaan just niin kuin kaikki tekee, niin jouluaika jotain telkkariohjelmia, pyjama päällä 1:30 ja päivällinen menee hyvin myöhäiseksi.
No niin, koska siis mulle toi on nimenomaan oikeasti silleen palauttavaa. Tai on toki sellainen reissaaminen ja ystäviä ja perheen näkeminen myös palauttavaa omalla tavallaan, koska sitä irtautuu tietysti siitä arjen hälinästä. Mutta sitten mä elän sellaisille hiljaisille viikonlopuille tai arkiilloille, kun ei tarvitse tehdä mitään. Ja tää on niin semmoinen vanha virsi, mutta mulla on niitä liian vähän, joo.
No, mutta jos joo, ja jos mä itse katson peiliin, niin mä sanoin itse asiassa loman jälkeen, että mun täytyisi ensi vuonna, jos mulla on vastaavanlainen kesäloma putkeen tai 4 viikkoa, niin sitten siinä tapauksessa mä yritän tehdä niin, että siis se ei ole vaan niin, että mä käyn pesessä koton pyykkiin, vaan siihen jää johonkin väliin vähän tiedätkö, semmoista niin kuin hengittelyaikaa. Et oli tosi kiva kesäloma, mutta mä luulen, että kaikista reissuistakin saa vähän enemmän irti, jos ei se ole silleen, niin kuin, että sä vaan käyt vaihtaa sun matkalaukun sisällön niin sanotusti ja lähettää seuraavaan.
Toi on ihan totta. Toi on ihan totta, mutta no siitä päästäänkin recappina. Mitä Marika sulle kuuluu, mitä tässä viime aikoina kesästä tänne syyskuun loppupuolelle on ehtinyt tapahtua?
Siis ensinnäkin tämä viikonloppu, nyt Lovisa sä varmaan huokaset täällä, koska sä yleensä teet niin, että jää taas. Mutta siis tämä viikonloppu on nyt ollut meidän viimeinen veneviikonloppu, niin mä oon kuule viety vene sinne telakalle.
No niin.
Siellä se on tämä Thor Setning, eli maalle kuiville nostaminen. Sitten ensi viikon perjantaina on pitänyt, tämä ei otettu masto pois, mutta me ollaan ehditty tekemään muutakin.
Sä olit tosi hienona jossain.
Joo. Kyllä, siis tuosta esimerkiksi just koronakauteen tuli niin harvoin oikein tälläydyttyä, että nyt oli kiva laittaa itse ihan viimeisen päälle. Mutta me oltiin Börjen kanssa eilen illalla musikaalissa. Mä en tiedä sen, mikä on pyörinyt täällä Tukholmassa nyt, en tiedä nyt ihan tasan kuinka kauan, mutta on siis tämmöinen Forever Piaf, tämä Edith Piaf musikaali.
Oliko se hyvä?
Oli, se oli tosi hyvä, mutta mun pointtini ei itse asiassa ole tässä niinkään se musikaali. Me oltiin siis tosiaan katsoa sitä, ja se oli siis, mä en ollut musikaalissa, en muista koska mä olisin ollut kattoos mitään musikaalia. Onkohan mä edes ollut livenä kattoos musikaalia? Mä oon just miettii.
Mä oon ollut joskus Svenska Teatternissa Helsingissä muistaakseni.
Okei, jep. Mut no joka tapauksessa siis mä olin enemmän silleen, kun mä en ole nähnyt musikaaleja, niin mua kiinnosti tää kaikki näin niin kuin, myös se, että siis kuinka pitkälle, kun myös teatterissa mä oon käynyt aika vähän elämässäni, niin sit aina kun käy jossain tollasessa, niin jotenkin kaikista efekteistä ja miten hienosti niin kuin valotekniikalla ja kaikilla niin kuin, kun on shärmit taustalla tai tämmöiset valkokankat, niin voi heijastaa kaikki lisärekvisiittaa siihen, niin kuinka tosi upeit juttuja saa tehtyä.
Yeah.
Ja siis upeit laulusuorituksia ja kaikkea. Mutta se ei ollut se, mitä mä ajattelin. Tänne ei pitänyt olla mikään niinku resen huun tästä musikaalista.
Kulttuuritoimittajat Pietilä ja Läärä täällä. Terve.
Just näin. Vaan se, että kun mä aloin miettiä siinä sitä, kun tuossa oli, siinä oli pääosissa siinä musikaalissa, niin tämä Edith Piaf, siis tämä ranskalainen laulaja, niin hän niinku nuorena ja vanhana, hänellä oli niinku kaksi eri henkilöä näytteli häntä sitten.
Ja oliko se äiti ja tytär?
Oli, kyllä. Ja, oli äiti ja tytär, eli ne oli siis nämä, kun ihmiset tietää aina, kuka on Greta Thunberg, tämä ympäristöaktivisti tyttö, joka tätä koululakkoa on pitänyt ja muuta, niin siis kysymys oli hänen äitinsä ja siskonsa, jotka
oikeasti?
Oli, kyllä, jotka lauloja näytteli. Ja nyt Lovisa, toi sun reaktio niin hyvä, koska siis tiedät sä, oot sä siis tiennyt, että Gretan äiti on oopperalaulaja?
Oon tiennyt, koska mä oon kuullut sen, että hän lopetti lentämisen ja periaatteessa tämän kansainvälisen hyvin menestyksekkään uransa sen takia, että hänen tyttärellään Gretalla oli niin paljon sitä ilmastoahdistusta.
Juuri näin, ja mä oon kuullut ton saman, mutta se jännä on, että ruotsalaiset, tai ne, jotka täällä on asunut vähän pidempään kuin me mamut, minä ja Lovisa, niin he aina tietää esimerkiksi sen, että niinku heille ensin oli tämä Gretan äiti, joka oli niinku ensin julkisti, sitten Greta on vähän niin kuin, että joo, se on sen tytär, et eikä niinku niinkään, että joo, ja se on sen äiti, että niinku ei lähde Gretan kautta, vaan sen äidin kautta, että tätä rataa.
Jännä, joo.
Ja tämä on just sellainen asia, mitä mä olen miettinyt, että tämä on niinku käynyt mulle niin monta kertaa Ruotsissa, että sitten mä en esimerkiksi tiennyt, että tämä oli tämän Gretan sisko, joka oli tämä toinen pääosanäyttelijä, tämän nuoren Editin näyttelijä, ennen kuin just Börje kertoi mulle tästä, kun mä en ollut mitenkään hirveästi lukenut itteeni tästä aiheesta ennen tätä. Mutta siis samaa mulle käy niin usein, ja mä mietin, että käykö sulle kanssa tai todennäköisesti. Mut esimerkiksi se, että kun mitä tulee kaikkiin biiseihin täällä Ruotsissa, niin silloin joskus aikanaan, kun Miriam Bryant alkoi olla vähän isompi nimi, niin mä luulin, että ne biisit, mitkä oli mun mielestä Miriam Bryantin biisejä, mitä mä kuuntelin, että ne on hänen, mutta sitten mulla kävikin ilmi, että ei ne ole hänen, vaan ne on hänen versiointejaan vanhoista biiseistä Suomykke Betre-ohjelmassa, mikä on vähän niin kuin tämä Suomen vain elämää. Ja sitten samalla lailla esimerkiksi Jahadden Gongen Båt, jos tiedetään, mikä oli yksi tämmöinen rallatus Ruotsissa yhtenä vuonna, niin se on myös, siitä oli aiemmin ihan toinen versio, että tämä on niin kuin tämä versio, mikä me nykymamut tiedetään, niin on vaan versiointi semmoista jo olemassa olleesta. Ja sitten mä jossain vaiheessa, mä olin varmaan kuunnellut pari vuotta sellaista, mikä oli sitten kans uusi versio, Tended Use, Lotte Brinna. Niin mulla kävi ilmi vasta, kun mä olin kuullut sitä uutta versiota, vaikka kuinka, että se onkin joululaulu, ja että se oli niin jostain 80-luvulta tai jotain, Niklas Strömstedtin ja tollaista. Ja mä olin kuullut sen kans ensin jonkun tämmöisen cover-version.
Mutta sehän kuulostaa ihan joululaululta.
Niin kuulostaa, kun sitä alkaa miettimään, mutta en mä sitä siinä kohtaa tajunnut, kun mä ekat kuerot kuulin sen jostain radiosta tai soittolistalta.
Mut nyt mua alkoi kiinnostaa toi Piaf-musikaali. Mä oon nähnyt niitä mainoksia metroissa varmaan puoli vuotta. Mäkin haluan enemmän tollasia kulttuuririentoja.
Mut mitä sä oot tehnyt tänä viikonloppuna? Vai tai mun pitäisi taas sanoa, että jo kyllä mä somesta oon nähnyt, mutta kerro nyt muillekin.
Siis mulla oli tämmönen, no ensinnäkin tää on nyt eka viikonloppu, kun mä oon ollut pitkään aikaan Tukholmassa. Mun alkusyksy on ollut niinku tosi kiireinen, mä oon ollut joka viikonloppu jotenkin jossain. Ja nyt seuraavan kuukauden verran ainakin saan olla täällä, niin mä oon siitä tosi iloinen. Mutta ei mulla silti vauhtia puuttunut. Mä olin perjantaina siellä siis mun ystävän firman pippaloissa, jotka oli tosi silleen, niin kuin niihin oli satsattu. Siellä oli 3 eri tanssilattia ja DJ:t niillä kaikilla ja food truckeja ja karaokehuonetta ja siis silleen tosi hyvät bileet. Ja oli niin, niin pitkä aika siitäkin, kun on ollut tollasissa, tiedätkö, jonkun firman bileissä, missä on silleen 300 henkilöä.
Siis oliko nämä firman bileet?
Joo, mä olin plus one.
Ja niissä oli sitten se just 300 henkilöä.
Joo, mä olen aina plus one hänen bileissään. No, mä en siellä silleen alkoholia nauttinut, koska mulla oli sitten seuraavana päivänä leading loppet.
Mm-hmm.
Se on tämmöinen kuuluisa tukholmalainen juoksukilpailu, mikä järjestetään tuossa Tukholman keskustan kyljessä olevassa saarella nimeltä Leading, missä asuu paljon julkiksia, muun muassa Isabella Löwengrip. Tiedätkö sä muita julkiksia siellä?
En, mutta mä tiedän, että siellä pitäisi asua paljon.
Joo, joka tapauksessa se on tosi suosittu tämmöinen niin kuin keskustan läheinen, mutta kuitenkin idyllinen saaristo. Tai nyt saaristo ehkä on, mutta kuitenkin.
Saari, se on silti. Saari. Sinne mennään siltaa pitkin tai veneen kanssa.
Jep, ja se leading loppet on 30 kilsaa, mikä sinänsä ei ole pitkä matka, kun mä oon kuitenkin myös maratonien juossut, mutta se on niin mäkinen. Siis juman kekka, mä olin aivan, tiedätkö, silleen röyhkiä ennen sitä kisaa. Ensinnäkin mä olin 20 000 askeleen verran edeltävänä iltana tansahdellut, ja sit mä olin silleen, että no, et eihän tää nyt voi olla juttu eikä mikään, ja juttelin mun työkaverille, kenen kanssa mä sen juoksin, että joo, että ei sitten yhtään kävellä, että jos joku yksi sääntö on, niin se, että koko aika pidetään kuitenkin juoksua yllä, että jopa niissä ylä- ja alamäissä ja näin. Mutta ei herra jumala, siis ensimmäisen 10 kilometrin jälkeen niin en mä pystynyt kävelemään niitä ylämäkiä, ei kun siis juokseen, mun piti nimenomaan kävellä. Ja siis se teki niin kipeätä, mä en ollut ikinä rikki mistään. Mä pakotin Marikan tuleen tänään tänne mun luokse nauhoittamaan, koska mä en päässyt käveleen täältä mihinkään, mä oon aivan hajalla.
Mutta Lovisa, mun täytyy nyt kysyä tähän myös, että eikö toi leading loppet, niin eikö se ole yksi näistä neljästä eri urheilusuorituksesta, mitkä kuuluu tuohon, mikä sanotaan en svensk klassiker, tähän ruotsalaiseen klassikkoon, missä suorittaa eri uinti, juoksu, mitä siinä on, pyöräilyjuttuja.
Hei, kiva kun mainitsit. Joo, siis svenska klassiker, siihen kuuluu leading loppet, juoksukisa, sitten siihen kuuluu mun mielestä Vaasaloppet, joka on tämä 90 kilometrin hiihtokisa, tosi suosittu. Sitten kuuluu Vättenrundan, joka on niin kuin pyöräilykisa Vätten, tämän ison järven ympäri. Ja sitten, mikä se neljäs, voisiko se olla
Tukholman maraton? Mä itse asiassa ehdin kaivaa tämän jo täältä esille.
Ai, no hyvä.
Kyllä, kun aloin miettiä tätä. Niin sitten se neljäs on Vansbro Simningen 3 kilsan uinti niin, joessa. Ja tämä on semmoinen, mikä näistä mua itse eniten houkuttaisi, mutta siis sitten siinä yleisesti, mitä mä muistan joskus katsoneen, niin vähän aikaa telkkarista tätä, niin mun mielestä ne kroolaa siinä. Ja mä osaan rintauintia, mutta kroolaaminen ei ole kyllä mun juttu.
Mä en edes osaa kroolata.
Ei, mä en kanssa, mulla menee vaan vettä nenää. Ei ole mun juttu niinkään. Ja 3 kilsaa, ehkä ne ei, mä kyllä veikkaan, että ne ehkä jossain vaiheessa en vaihtaa sitä tekniikkaa. Voisin jotenkin ajatella ainakin osa ihmisistä, että tiiäks, niin kuin saa vähän hengähtää. 3 kilsaa on aika pitkä yhteenmeno kroolata. Ja ehkä väliin vähän selkäuintia tai jotain. Mutta.
Joo, mä luulen, että sen saa suorittaa varmaan tyylillään kukin. Mutta tosiaan tämä on semmoinen niin kuin vuoden aikana suoritettava kilpailusarja, joka on vähän niin kuin sellainen bucket list-homma monille ruotsalaisille, että joskus elämässään suorittaa svenska klassikerin. Ja siis Suomessa vastaava mun mielestä, olisiko toi, onko se joku Finlandia?
Finlandia hiihto, mutta onko siis olemassa erikseen joku tämmöinen Suomesta, missä on monta eri? Nyt mun täytyy sanoa, että mä oon sen verran epäsuomalainen tässä asiassa, että en tiedä.
No, mäkään en muista. Mä just puhuin tästä jonkunkaan, mutta mä en muista. Okei, valistakaa meitä, jos Suomessa on vastaava. Tämmönen niin kuin useamman kilpailun kokonaisuus. No joka tapauksessa en aio sitä svenska klassikeria tässä suorittaa, jossa sitä olit kysymässä, Marika. Tämä oli mulle tämmönen niin kuin yksittäinen juoksukisa.
Mutta okei, mutta siis sä jo suoritit leading ja loppetin, mutta jos sun pitäisi suorittaa lisäksi joku muu, tulee kun mä sanoin, että jos mä näistä haluaisin jonkun, niin mä oon miettinyt eniten just Vansbro Simningen tätä 3 kilsan uintia, mutta olisiko sulla sitten 90 kilsan hiihto, 300 kilometrin pyöräily vai 3 kilsan uinti, joka olisi sulla se ehkä niinku seuraava askel, jos sä näitä joskus elämästä lähtisit ruksimaan?
Ehdottomasti 90 kilsan hiihto. Mä en tykkää pyöräilystä. Tämä on ehkä sellainen unpopular opinion, koska monet kaupungeissa varsinkin asuvat on silleen, joo, pyöräilen joka paikkaan. Mutta mun pyörä on seissyt koko vuoden taas tuossa talon edessä ilman, että mä oon koskenutkaan siihen. Ja mun mielestä uintikin on aika kamalaa.
Ei se väärin ole, koska kaikki saa tykätä ihan mistä tykkää. Tarkoitushan on se, että tykkää siitä urheilusta, mitä tekee, niin silloin todennäköisesti tulee enemmän liikuttuakin.
Niin, mutta tämä on vähän hankala, koska mä oon välillä just silleen makustellut, että vitsi, kun on siisti joku niinku triathloni elämä. Et mä oon kuitenkin...
Siinä on vaan 2 lajia, mistä niin, tykkää niin. 3.
Mä vihaan sitä. Joo, että ehkä mä pysyn sitten tässä niinku kestävyysjuoksun puolella vaan.
Niin, kun näitä kuulumisia piti, niin mennään tätä taas, kelataan vähän nauhaa entistä enemmän taaksepäin. Siis mitä me tässä viime aikoina tullut tehtyä? Mä löysin itseni ja Börjen tällaiselta, se ei ollut mitenkään varsinaisesti eläkeläisille suunnattu, mutta siellä sattui olemaan meidän eläkeläisiä, ehkä 2 muuta jotain sille suunnilleen lähimain meidän ikää olevaa henkilöä. Me mentiin tämmöiselle... Me nähtiin paikallislehdestä, meidän kaupunginosalehdestä, niin siellä oli tällainen artikkeli tällaisesta vanhemmasta miehestä, entisestä biologian opettajasta, tai kai hän nykyään tekee vielä puoliaikaisena puoliksi eläkkeellä niin tätä biologian opettajan hommaa, mutta hän oli tuosta Kungsholmenin vanhalta, mikä tämä on, Bus Depot, niin siinä on ollut sellainen vanha linja-autojen niin kuin autotallit ja tällaiset, sellainen niin kuin pysäkki niille, niin se ollaan niin kuin nyt purettu ihan kokonaan maan tasalle, siellä on pelkkää kivimurskaa, se on ihan valtavan iso tontti, ja siinä on ollut paljon nyt kiistelty viime vuosin edestakaisin, että mitä siihen rakennetaan ja voidaanko rakentaa ja kaikkea, mutta artikkelissa siis kertoi tämä haastateltu biologian opettaja, että se oli löytänyt sieltä vaikka mitä sellaisia ihan älyttömän harvinaisia uhanalaisia kasveja, mitä ei juurikaan edes löydy Ruotsista. Ja täällä on kaikkea tällaista, niin kuin minkä takia, että kuuluu erilaista niin kuin teollisuutta ja erilaista asutusta Kungsholmenilta tässä niin kuin viimeisen 200 vuoden aikana, että miten näitä kaikkia kasveja on päätynyt, ja sitten kuuluu tietynlaista semmoista vähän karumpaa, kivisempää maastoa, niin sitten niitä on jotenkin sinne sitten jäänyt kasvamaan tuollaiseen eristäytyneelle alueelle sinne bussipaikan lähelle. Ja sitten mä olin vaan silleen, mä luin tämän ensin yhtenä viikonloppuaamuna ja näytin vaan sitten Börjelle, että hei, että kato, että tämä oli jotenkin tosi hauska artikkeli, että mulla alkoikin kiinnostaa tämä. Ja sitten Börje pongasi siinä, että siinä oli sellainen pieni teksti, että tämä sama Vilsanope, että se pitää sitten viikon päästä siitä niin viikonloppuna tällaiseen niin kuin kasvikierroksen, että mihin voi kuka tahansa vaan mennä, että niin kuin Tuurisplanin tunnelbaanan ulkopuolella, että siinä tavataan ja sitten mennään.
Eikä.
Ja sitten me oltiin Börjen kanssa kumpikin, että pitäisikö mennä, että se on tosi ihan meidän vieressä, että niin kuin, että suoraan meidän ovelta niin kuin lähtö ja sitten ihan muutaman sadan metrin päässä tämä, mihin mennään sitten. Ja me kyllä tiedettiin riski, että siellä on vähän silleen, että ei ole ehkä ihan oma ryhmä, joka siinä on, mutta meitä kiinnosti molempia ja meillä oli tosi kiva, me siis mentiin tänne. Mutta se, mitä mun mielestä, mitä mulle jäi tästä käteen, mun mielestä oli tosi kiinnostavaa se, että mä oon puhunut joskus tässä podcastissa, että sellaisia ruotsin kielen sanoja, missä niinku tuntee olemassa ehkä eniten ulkona, on kaikki tämmöiset, mitä on oppinut joskus vaikka peruskoulussa, jotkut linnut ja ötökät ja kasvit ja tämmöinen sanasto. Ja sit mä en myöskään ole mikään hirveän hyvä tällaisissa asioissa ihan suomeksikaan, niin meillä on esimerkiksi meidän olohuoneen ikkunasta näkyy semmoinen yksi iso lehtipuu, ja me ollaan joka vuosi mietitty, että mikä ihme puu toi on, kun se puhkee lehteen vasta joskus keskellä kesäkuuta, kun kaikki muu luonto on vihreä, niin me ollaan joka vuosi luultu, että nyt se on kuollut pystyyn jo se puu. Ja me saatiin tietää, että se on joku robinia, joku valeakaasia tai joku, siis se on nyt sitten suomeksi. Ja mun mielestä oli ihan älyttömän kivaa. Me pysähdyttiin katselemaan, niin kuin varmaan päästiin 5 metriä kerrallaan eteenpäin, kun tämä Bilsa-opettaja sen kaverit esitteli kaikki rikkaruohoja ja kertoi, että mikä tämä on. Ja että tässä on joku heittänyt tänne Otterwinnings-paikan viereen omenan, ja tähän on kasvanut omena puu, ja siihen, itse asiassa tässä, missä oli nämä kaikki kierrätysastiat, niin siihen oli kasvanut vaikka mitä ihmekasveja, kun ihmiset on heitellyt siinä kaikkia niiden ruoantähteitä. Niin mä olin ihan silleen, että mulle aukesi uusi maailma.
Joo, ja ihmiset sanoivat, että ei kaupungista voi löytää luontoa. Todellakin voi.
No niin, todellakin voi. Ja sitten just tämä, että esimerkiksi kaupungista, kun sä sanoit, että ei löydä, niin nämä Siian siemenet, mitä on nykyään kaiken maailman tällaisissa festariruissa ja muissa jännissä ruissa, niin ilmeisesti niitä on nyt sitten viimeisen 10 vuoden, 15 vuoden aikana ensimmäiset kerrat löytynyt näitä jotain siiapuskia, niin myös Tukholmasta. Ja sitten ne ei ikinä puhkee niinku valmiiksi asti kukkaan ja hedelmään, koska siis tulee aina talvi välissä, että ne ei niinku periaatteessa kerkeä. Mille sesonkin on liian lyhyt, mutta niitä on niinku löytynyt täältä vähän eri paikoista ja sitten just esitteli jonkun tällaisen. Niin tää oli ihan mulle sellaista, että wow, en tiennyt tällaisesta mitään.
Onko sä märkä kuullut sitä, kun sanotaan, että 20 ja 30 välillä on kiinnostunut ulkonäöstä ja laittautumisesta, 30 ja 40 välillä kodin laittamisesta ja 40 jälkeen puutarhan laittamisesta, niin nyt kuulostaa, että te olette Börjen kanssa hypännyt suoraan.
Joo, ehkä näin. Ja hei, mä tein myös korona-aikana sukututkimusta, että mä en tiedä niin kuin...
Sä oot kyllä niin keski-ikäinen.
Mutta tämä tarkoittaa sitä, että mä voin ehkä elää sille joka toisen vuosikymmenen niin kuin nuoren ja vanhan kiinnostusten välillä. Että mä voin ehkä sitten taas, niin kuin, kohta mä oon taas jossain bile-lattioilla.
Joo, todellakin. Mun mielestä kaikki saa tykätä, mistä nyt ikinä haluakaan, mutta musta oli vaan niin hauska, kun... Oliko se nyt just kesällä meidän äitikin esitteli mulle jotain tai puhui noista sukututkimuskansioista, että hän on mulle ja mun veljelle kummallekin sellaiset valmistanut ja jättänyt niin kuin arkistoihin odottamaan sitä päivää, kun me siitä aiheesta kiinnostutaan. Ja mä niin kuin ihan rehellisesti sanoin, että kyllä mä luulen, että mua alkaa se kiinnostaa jossain vaiheessa, mutta ei oikeasti vielä. Niin kuin en voi sanoa käsi sydämellä, että nyt mua kiinnostaisi ihan kauheasti.
Ei, ja siis herranjestas, eihän kaikkea, enemmänkin silleen, että niin tämäkin mä nyt kävin larppaamassa niin sanotusti tätä kasviskierrosta, että en mä, niin kuin, mä en ole ikinä ollut niin kiinnostunut jostain pikkuötököistä ja sienistä ja kasveista, että mä niin kuin alkaisin tuollaisissa vaelluksilla käymään joka viikonloppu tai mitään muut vastaavaa, ei silleen, mutta ehkä on, mun mielestä on tosi kiva aina välillä laajentaa sitä omaa niin kuin, elämänpiiriä siihen, että tekee vähän tuollaisia uusia asioita ja menee ihan erilaisiin yhteisöihin tekee tuollaisia asioita. Koska mä myös, mulla aina välillä vähän ärsyttää, kun mä mielellään menen kaikki tuollaisiin, missä on vähän eri ikäistä porukkaa myös kuin itse on. Ja sit mä aina saan oman ikäisiltäni kommentteja, että mitä sä sieltä teit, että eläkeläisten touhu ja muuta tällaista. Mun mielestä pitäisi nimenomaankin niin kuin rakentaa näitä siltoja eri ikäisten ihmisryhmien väliin ja tavata vähän erityyppisiä ihmisiä.
Nimenomaan perspektiiviä. Mä oon kanssa sitä mieltä, että no en nyt voi sanoa, että olen itse tästä mikään maailman isoin esimerkki, mutta et niin kuin olisi tuttava ja ystäväpiirissä tosi eri tyyppisiä ihmisiä. Ja, sille, ja mä niin kuin ihailen sellaisia ihmisiä, jotka pystyy tavallaan olemaan kaveri kenenkaan vaan. Tai että kun totta kai usein tulee silleen, että jos sä oot opiskellut yliopistossa, niin sit sun kaikki kaveritkin on sieltä ajalta ja näin. Mutta että on niin kuin eri paikoista ja eri vaiheista elämässä ihmisiä, Niin mun mielestä se on tosi hieno ja iso rikkaus.
Mun mielestä kans, ja mä itse teen tota tosi paljon, mutta ainoa asia, missä mä huomaan, että tässä tulee välillä sellaisia krokkeja, mistä sanois.
Törmäyksiä.
Nimenomaan törmäyksiä, niin se on siinä kohtaa, kun sit jos pitää vaikka jotain juhlia, haluaisi kutsua näitä tosi erilaisia ihmisiä, siis nyt ei tarvitse olla eri ikäisiäkään, mutta niin kuin tosi erityyppisistä elämäntilaisista muuten, ja kaikki muut ei ehkä ole yhtä silleen, että voi vaan hengät ihan millaisten ihmisten kanssa vaan, niin se, että siinä tulee aina se, että no okei, minkä osa mun kaveriporukasta mä nyt kutsun, vai kutsunko vaan kaikki ja katon, että mitä siitä sopasta
niin,
syntyy.
Just hyvä.
Että tää on niinku se, että
go and mingle.
Nimenomaan, sepä se.
Mutta mä en kyllä ymmärrä sellaisia juttuja, että en voi kutsua näitä kahta ihmistä samaan aikaan, koska he eivät tule tai tiedätkö, että kyllähän nyt kaikkien pitää tulla kaikkien kanssa toimeen.
Ei, enemmänkin sitä, että sit jos tulee sellaisia niinku awkward hiljaisuuksia niin. Ja kaikkea tällaista, niin se, että jotenkin haluaisi, että omissa pippaloissa niin kaikillaista niin. Että se niinku olisi semmoista sujuvaa se homma siellä. Mutta toisaalta ehkä joskus pitäisi nimenomaan altistaa ihmisiä vähän, että jos ei ne itse altista itseään, niin minä altistan ne muut sitten toisenlaisillekin ihmisille.
Niin, hei. Ja tähän liittyen, vitsit, oikeasti ihan paras asia mun ystävän häissä vuosi sitten, niin siellä niin kun, best man kertoi tähän juhlan alkuun tämmöisen toivomuksen hääparilta. Ja se oli nimenomaan se, että mä en muista, niitä oli ehkä kolme asiaa, mutta tärkein niistä oli se, että hei, että te olette kaikki meille tärkeitä ja läheisiä ja rakkaita ihmisiä, ja meille olisi hirveän tärkeää, että te niinku tutustuisitte toisiin tämän illan aikana ja niinku pitäisitte kivaa yhdessä ja ehkä tutustuisitte johonkin, johonka, jota ette vielä tunne. Ja niinku tavallaan mun mielestä se asetti sille illalle myös sellaisen odotuksen, että kaikilla oli enemmän sellaiset, niinku, tiedätkö, avoin mieli siihen, että hei vitsit, että nyt täällä minglaillaan ja ei vaan pysytä ehkä siinä omassa porukassa. Tai, niin kuin, ja mulle tuli siitä illasta semmoinen olo, että mä olisin halunnutkin ehkä olla ystävä muutamien ihmisten kanssa, ketä mä sieltä löysin, mutta sitten elämän realiteetit ei koskaan nähdä toisiamme.
Kuten niin usein elämässä käy.
Mutta silleen musta oli tosi kauniisti sanottu. Okei, nyt mentiin taas ihan sivuteille, puhuttiin Marikan luontovongauksista ja päästiin ihan muualle. Mutta mä kävin kesällä, tai tos, no loppukesästä, alkusyksystä Helsingissä.
Tuossa ja, Suomen pääkaupungissa, Pohjolan helmessä.
Kyllä vain. Ja Helsingissä tietysti tulee paljonkin ravattua sen takia, että se on semmoinen ohikulkukaupunki, koska nyt kukaan lentoyhtiö ei lennä suoraan Tampereelle, vink, vink. Se on aivan sairaan rasittavaa, mutta mä otin kerrankin enemmän aikaa siihen, että mä oikeasti vaan tyylin yhden päivän ajan olin siellä, että mä tein etätöitä kahvilasta ja mä olin sopinut treffit yhden vanhan työkaverin kanssa, jota mä en ole nähnyt vuosiin. Ja hän itse asiassa kommentoi, että se on jotenkin niin hauska, hän sanoi, että mulla on erittäin ruotsalainen aksentti, kun mä puhun suomea. Ja siitä mulla on täällä podissakin saatu välillä palautetta kuulijoilta, että meikäläisen puhetta ei kestä, mutta, mutta näin se nyt vaan on. Ja no anyways, asia, mihinkä mä kiinnitin eniten huomiota, oli se, että mä en hahmota Helsinkiä. Tiedätkö, vaikka mä oon asunut siellä vuoden aikanaan, niin mä oon ehkä tästä ennenkin puhunut, että se kaupunki on jäänyt mulle kuitenkin sellaiseksi aika etäiseksi siinä mielessä, että on monia paikkoja. Siis tässä huomaa sen, kuinka vähän vuodessa ehtii. Että kun välillä on silleen, että joo, että nyt vuosi, että sehän on pitkä aika ja niin kuin näin. Mutta siellä on niin paljon kaupungin osia, sellaisia aika keskeisiä kaupungin osia, vaikka joku Punavuori, Eira, Kruununhaka. Siis missä mä en ole ikinä silleen hengaillut, tai mulla ei ole niistä mitään käsitystä. Minkälainen suhde sulla, Marika, on meidän rakkaaseen Suomen pääkaupunkiin?
Siis no, se on just tuolla tasolla. Siis mulle nämä Helsingin alueet on sellaisia, että joo, tuttuja monopolista ja suomalaisista dekkareista.
Niin.
Mä luulen, että mulle vielä vähän, mä en ole asunut siellä ikinä, sä sentään oot sen. Mm. Ja mä käyn siellä suht harvoin, mä aina sanon, että se alue, missä mä Suomessa liikun, niin se on tää Länsi-Suomen kolmio, se on tässä niinku Turku, Tampere, Pori ja tätä mä sahaan edestakaisin. Siis se ei ole välttämättä just nämä kaupungit, vaan se voi olla myös siinä Porin vieressä niinku näitä pienempiä kuntia ja kyliä siinä. Sama juttu Tampereen lähellä, niin Lempäälät siitä vierestä ja muuta olla se, että, ja sitten taas niin Turun ympäristössä myös Naantalissa tulee käyty ja näin, mutta se on kuitenkin siis tämä kolmio siinä rannikolla, että Helsingissä hyvin, hyvin harvoin, ja sitten se, että just sä sanoit, että sä menet niin kuin nyt Helsingin kautta, kun Tampereelle ei lennä suoraan, mutta mä sitten taas menen aina Turun laivoilla.
Niin, totta.
Tai se... lähes aina. Siis,
meillä on eri kolmiot. Mulla on silleen Tukholma, Helsinki, Tampere, en mä tiedä tuleeko siitä edes kolmio, ei varmaan. sulla on sitten taas eri.
Et mulla on enemmänkin se, että mä haluaisin hahmottaa ehkä Turkuun nyt vähän paremmin, koska mulla on aika paljon kavereita, jotka on vaikka asunut Ruotsissa ennen ja sitten muuttanut Turkuun. Ja sitten myös mä tykkään Turusta oikeasti ihan hirveästi ja sen kautta tulee just reissattua, niin sitä mä oon alkanut silleen just katselemaan vähän sillä silmällä, että haluaa opetella sitä pikkasen lisää ja mun mielestä se on ihan älyttömän kiva kaupunki ihan ylipäänsä.
Niin, mulle Turku on kyllä vielä jotenkin, että se on niin, että mä ajattelin, että mikä on Turun persoonallisuus?
Mun mielestä Turku on Suomen Uppsala.
Oikeesti?
Siis joki virtaa siitä läpi, vanha tuomiokirkko,
no niin,
tosi vanha historiallinen kaupunki ja kaikkea tällaista, niin siis jotenkin siis mun mielestä se arkkitehtuurillisesti ja tyyliltään muistuttaa Uppsalaa aika paljon. Sitten tietty tämä, että sille ehkä on vastaavanlaista ihan samassa määrin opiskelijastatusta ajattelin sanoa kuin tällä, että totta kai Turussa on opiskelijoita, mä sitä sano, mutta niin kuin, että jos Ruotsissa niin nimenomaan Uppsala on se the opiskelijakaupunki Lundin ohella, niin Turku ehkä tunnetaan niin monesta muustakin asiasta, että se ei ole semmoinen, että siitä vaan ajatellaan pelkästään opiskelijoiden kautta, vaikka monen muunkin asian kautta.
Jännä, koska mä sanon aina, että Tampere on vähän kuin Uppsala. Että siellä on myös Tammerkoski. Sitten Tampere, Tamperekaan ei mun mielestä ole ensisijaisesti opiskelijakaupunki, vaikka se iso opiskelijakaupunki onkin, mutta silleen, että siellä on myös paljon muuta.
Tampere, että mä sitten taas niinku, lähinnä vaan maantieteellisen sijaintinsa puolesta, niin ajattelen aina vähän niin kuin Jönköpingina, kun Jönköping on siellä isojen järvien lähellä, ja Tampere, ei nyt lähellekään yhtä iso kuin Vänern ja Vättern, mutta siinä on kuitenkin se Näsijärvi ja Pyhäjärvi niin kuin kahden ison järven lähistöllä, niin mä oon aina jotenkin ajatellut niitä, mutta tämä sitten taas mä en tunne kunnon Jönköpingiä, ja mä oon käsittänyt, että se ei nyt mitenkään kulttuurillisesti ole yhtään samantyyppinen kuin Tampere, mutta just tämä niinku, järvien sijainti ja sisämaassa ja näin, niin se on enemmän ollut sellainen, mitä ajatellut.
Mun täytyy kyllä kehaista. Siis mun mielestä Tampereella on Suomen kaupungeista tälleen puolueellisesti sanottuna niin paras persoonallisuus. Jotenkin, tiedätkö, tamperelaisuudessa on sitä jotain konstailemattomuutta ja sellaista, mikä tekee siitä, no, vuosi toisensa jälkeen Suomen suosituimman kaupungin.
Siis, mä en olisi kuullut, että se on Suomen suosituin kaupunki, mutta okei.
Joo, siis kaikissa noissa kyselyissä, mitä jotkut lehdet tekee, niin on silleen, että mihin haluaisit muuttaa, niin monet sanoo tyyliin Tampereelle.
No mutta sitten taas, eikö se ole joku THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus tai kysely, niin Pori pitäisi olla sitten taas koko Suomen onnellisin kaupunki, että jos nyt tässä siitä lähdetään.
Okei.
Okay. Täällä on tamperelainen ja porilainen samaan aikaan studiossa.
Jep, no joo. Mutta tuli käytyä muuten kesällä Tampereellakin ja Tammelan torilla, mutta yksi asia, mistä mä oon katkera, siis että mä en ole päässyt vielä sinne uudelle areenalle, Nokia-areenalle, kattoon yhtään mitään matsia tai konserttia.
No, se on vähän surullista. Ehkä sekin päivä sulle vielä koittaa.
Niin.
Todennäköisesti, kun sä siellä ravaat.
Mutta ne tarvii nyt sen uuden lentolinjan sinne, mä en oikeasti jaksaa. Siis tiedätkö, onhan se nyt vähän, että no, tää on tämmöistä ensimmäisen maailman ongelmia, mutta että Tukholmasta Tampereelle ennen lensi silleen tunnissa. Ja nyt siihen reissuun menee sille ovelta ovelle varmaan joku 8 tuntia pahimpana päivänä, kun pitää varata junamatkat ja sitten aina vähän odotusaikaa kuitenkin ja marginaalit ja joo.
Niin no, meille Pori ei ole lentänyt enää vuosikausiin suoria lentoja ja mä en muutenkaan niitä, itse asiassa mä en ikinä käyttänyt niitä. Börje käytti kerran, mutta sitten taas mä oon niin, noin yölaivojen ihminen, että mä sitten vaan otan sen ainoa vaan, että voisiko niitä aikataloja vähän hiova silleen, että se olisi niin hirveän aikaisin Suomessa.
Niin.
No joo, se siitä. Mutta mun piti sanoa tuosta Turusta vielä sellainen, tuli siitä mieleen, että kun oltiin Turussa yhdessä hotellissa Börjen kanssa tänä kesänä yötä, niin siellä heti ensimmäiseksi respassa otettiin vastaan ja sitten kun oltiin nimet täytetty kaavakkeeseen, niin oltiin siellä, että oletko sinä se Marika siitä, ei saa peittää podcastista.
Eikä!
Ja tähän siis vastauksena oli kyllä, mutta sitten tuli kehui tosiaan tuosta mun kesäpuhujajaksosta ja siihen päästäkseni niin haluan vaan sanoa vielä, että hei, ihan oikeasti ihan super suuret kiitokset kaikille teille kuuntelijoille, jotka olette kommentoinut meidän somen kautta tai ihan mitä reittejä vaan, tai tullut just tolleen sanomaan ihan livenä, mutta siis se kyllä tuntui ihan tosi hyvältä ja musta tuntui myös niin ihanalta, kun mä sain myös sellaisia palautteita paljon teiltä, että heti alkoi mietityttää, että täytyisikin nähdä mummu ja kaikki, että mä nyt heti soitin sille ja sovin tapaamisesta ja muuta, niin tuli oikeasti tosi lämmin ja hyvä olo. Tuli sellainen tunne, että tämä kesäpuhe, sillä oli hyvä vaikutus moneen ihmiseen ja että siis tosiaan sain sen kerrottua, minkä halusin.
Se oli aivan superhyvä. Ja toihan tässä hommassa on parasta, että jos voi jonkun elämään vaikuttaa, edes yhden ihmisen elämään jollain tavalla, ja sä vaikutit monen ihmisen elämään. Käykää kuuntelemassa se, jos ette ole vielä tehneet. Marikan kesäpuhe. Mä oon itse kuunnellut sen varmaan 3 kertaa, vaikka mä myös oon lukenut sen käsiksen läpi, koska mun mielestä se on vaan niin hyvin tehty. Siellä on ääniefektejä. Marika on nähnyt ihan hirveän vaivan sen jakson editoinnin suhteen, että siellä on semmoinen niin kuin mummo mökki äänimaisema siinä jaksossa, niin ette tule pettymään, se kestää hyvin aikaa se jakso.
Niin, sitä suuremmalla syyllä vielä, jos menee tähän nyt vähän ottaa tuolta vakavammista humoristisempi, mutta siinä oli kyllä niin kauhea vaiva sen jakson koko kursimisessa, että siinä mielessä niin tuntui entistä paremmilta nämä kaikki kiitolliset kommentit, mitä että siitä on tullut.
Niin, mun mielestä me tehdään, ottaen huomioon, että tämä on meille harrastus tämä podcast, niin kyllä siitä jaksosta mulle tuli semmoinen olo, että juman kekka, että moni niin kuin ammatikseen tätä tekevä ei näe yhtä paljon vaivaa kuin mitä me nähtiin sen jakson eteen, tai siis siinä.
Jep, mutta ei mitään. Tässä kuulkaa tarjotaan ilmaista tavaraa, ilmaista kontenttia, että ei se mitään. Jokainen tekee hyvän tekeväisyyttä tavalla.
Niinpä. Rakkaudesta laji. Niin, ja siis kyselijöille, miksi multa ei tullut Lovisan kesäpuhetta, niin kävi silleen, että elämä tuli väliin. Ja ehkä voisi sanoa tälleen, että mä jollain tavalla elän just nyt sitä, mistä mä ehkä jonain päivänä tulen mun kesäpuheeni kirjoittamaan. Joten mä olin lähellä vielä sitä.
Niin, jotkut asiat vaatii ehkä sitä, että kuluu ensin vähän enemmän aikaa, saa käsiteltyä asioita ja asiat myös tietää, miten asioissa käy.
Niinpä. Mm. Eli kärsivällisyyttä.
Mm. Ehkä Lovisa tekee meidän ihan muusta aiheesta, semmoista, mikä on jo vähän valmiimmassa kunnossa, vaikka jonkun joulupuheen.
Niin, joku mä luulen kanssa, katsotaan. Joo.
Hei, me pitäisikin katsoa joku tämmöinen, kun nyt kaikki katsoo jo kaikki Kalle Ankan joulua ja Samu Sirkkaa ja Lumiukkoa ja kaikkea tällaista, niin ehkä meiltäkin pitää tulla joku tämmöinen Lovisan ja Marikan joulutervehdys.
Niin, todellakin.
Mietitään, pistetään tämä hautumaan.
Hei. Tässä oli nyt tämä meidän lomilta paluu jakso. Me säästetään ensi jaksoon meidän juttuja, eli seuraava jakso se on nimeltään Arki Tukholmassa Vol 2. Erittäin suosittu jakso viime keväältä, joten jatketaan siinä teemassa. Mutta sitä ennen, mulla on tämmöinen viimeaikainen kieli, sanotaanko aha-elämys, ei kielikorneri, mutta aha-elämys. Ja miten mä nyt tämän esittelisin sulle? Okei, siis sana darra. Siis joo. Krapulan vastaava sana.
Jaha, nyt sä oot tajunnut tämän.
Niin nyt mä oon tajunnut sen, herra jestas. 29 vuotta siinä meni, mutta mä tajusin, että darra on siis ruotsiksi täristä. Darra.
Niin, ja siitä tärinästä sitten se suomen kielen darra tulee.
Niin, niin. Että koska alkoholin nauttimisen jälkeen on huono olo ja vähän tärsittää, niin sen takia suomen kielellä kutsutaan krapulaa darraksi. Ja siis, no joo. You get it. Ehkä kaikki tajusta jo.
Suomat itse kujalla.
Mutta siis nämä on just näitä, mitä tajuu. Niin kuin esimerkiksi just tämä, kun Porissa ainakin tämä vanha murresana tyyris, kun joku on kallista, niin mä tajusin vasta joidenkin ruotsin vuosien jälkeen, että sehän tulee sanasta dyrt, tämä ruotsin.
Joo, noita on niin paljon.
Näitä
mä
tulee
ihan,
koko ajan.
Mä oon ihan varma.
Ja tilbehööri. Mä en tajunnut ennen kuin vasta pitkän ajan jälkeen, että tilbehööri, tämä mikä Ruotsissa on vastaava sana.
Joo, ja mööpelit.
No sen mä oon kyllä tajunnut ihan pienestä saakka, tai ei koista ruotsin tunneista, mutta näitä tulee.
Joo, ja mä oon niin varma, että moni sellainen suomalainen, joka vähän niin kuin inhoaa ruotsin kieltä ja suhtautuu epäluuloisesti ruotsalaisuuteen ja muuhun, niin mä oon ihan varma, että he käyttää tietämättään niin monia ruotsinkielisiä sanoja, että jos he tietäisi, niin olisi ihan silleen puh.
Mutta siis herran jestas, ihan jo senkin takia, että ei tarvii edes puhua mistään murresanoista, mutta mä muistan nyt kuinka monta tuhatta suomen kielen sanaa on lainasanoja ruotsin kielestä. Siis kaikki mahdolliset, tyyli joku posliini posliinista ja joku kaappiskooppetista ja lamppulamppasta ja tätä rataa.
Niin, no joo, totta.
Toki mä nyt en, jos tässä joku kielitieteilijä siellä on, niin voi olla, että joku näistä on silleen, että se ei ole tullut suoraan Ruotsista, koska esimerkiksi saksan kielessä aika monet sanat on aika samanlaisia, että jotkut voi olla ehkä tullut vaikka suoraan Saksasta Suomeen, mutta ilmeisesti aika monet on tullut Ruotsin kautta, koska nämä tällaiset tarvikkeet, kaikki tällaiset huonekalut ja posliinit sun muut, niin on yleensä Ruotsin kautta sitten alkanut leviämään Suomeenkin. Tosi Ollin Hansa-kauppa ja tuli niitä sieltä muualtakin.
Okei, ehkä tuli vähän tyhmä kommentti, mutta itse asiassa tähän kieliasiaan liittyen, niin vielä semmoinen asia ihan loppuun, että mä luin nyt lomalla pitkästä aikaa, vihdoinkin sain aikaiseksi luettua tämän erittäin suositun romaanin kuin Suon villilaulu suomeksi. Ruotsinkielinen nimi oli Där kräftorna sjunger. Eikö se englanninkielinen ole Where the crawfish sing? Tai jotain tuollaista.
Jotain tuollaista englanninkielistä mä en ihan varma. Mä oon lukenut sen suomeksen kirjan joskus, luin itse asiassa fyysisesti kyllä, joskus muutama vuosi sitten.
Ja siis mulla on pitkään ollut se listalla, ja mä yritin lukea sitä ekaksi ruotsiksi, se Där kräftorna sjunger, ja mä en, siis se oli niin raskas soutusta nimenomaan sen rikkaan luontokuvauksen takia, että mä en ymmärtänyt hölkäsen pöläystä niistä ruotsin kielen sanoista, koska jos Suomella on 10 eri synonyymiä suolle, niin myös ruotsin kielessä on. Ja se joutuu niinku koko aika googlailemassa, että mikähän tää nyt on, ja joku marskimaa, ja rämessuo, ja sahalahti, mikä sahalehevä palmu, ja siis kaikkia tällaisia tosi erikoisia luontosanoja, mistä mä olin vaan aivan pulassa. Ja sit kun mä luin sen suomeksi, niin mä olin heti alussa silleen, ahaa, että tämän takia mä en päässyt siinä niinku eka 5 sivua pidemmälle.
Siis sama juttu, meillä on tällainen harrastus Börjen kanssa, että me yleensä kesäisin otetaan joku näistä Tove Janssonin ruotsinkielisistä muumiromaaneista mukaan veneelle ja luetaan sitä iltaisin, niin kuin hän on kiinnostunut näistä, kun hän ei näitä ikinä lukenut, mä oon kyllä lukenut nämä, ja sitten taas niin kuin mä oon kiinnostunut tästä ruotsin kielestä siinä, kun mä oon lukenut nämä suomeksi, mutta se, että just Muumipappa ja meri, tämä ihan älyttömän, mun mielestä vielä hirveän hyvä romaani, minkä mä oon lukenut moneen kertaan elämässäni, luettiin se tänä kesänä ruotsiksi, niin herranjestas, siinä on myös niin paljon luontokuvausta, kaikkea tällaista saaristoluontoon liittyvää, että se on sellaista, että okei, nyt 10 ruotsivuoden jälkeen, niin nyt se oli siis ihan silleen, että se oli niinku, mä olisin voinut lukea sen ruotsiksi niinku ekan kerrankin nyt, jos mä en sitä aiemmin suomeksi lukenut ja olisin ymmärtänyt enimmäkseen, mutta kaikki ne vivahteet, koska enhän mä nyt alkaisi sieltä joka ikistä kasvia ja adjektiivia googlaamaan, mitä mä en tietäisi, siihen menisi ikuisuus niin, siltä kirjojen lukemiseen, niin just se, että siis niin paljon enemmän tajuu aina, että saa kaunokirjallisuudesta, semmoisesta erittäin kuvailevasta kaunokirjallisuudesta irti, kun lukee omalla äidinkielellään. Että jotkut dekkarit, niitä mä luen erittäin sujuvasti ruotsiksi ja niin kuin lähes joka ikisen sanan tajuan. Niissä alkaa toistua se sama, tiedätkö, nämä kaikki poliisitutkintaan ja ruumiin avaukseen ja mitä näitä voi olla tämmöiset termit. Että niin kun sä oot 2-3 lukenut, niin sä pystyt aika pitkälle pääsemään näissä. Mutta sitten sen jälkeen, kun niin kun, mut sit taas nämä tämmöiset luontokuvaukset, kaikki tämmöiset enemmän runollisemmat, niin se on haastavaa, että siitä saa sen saman tunnelman.
Niin on todellakin. Joo, mä olin ehkä vähän silleen ylimielinen, että no ei, että kyllähän mä tälleen 6 ruotsissa vietetyn vuoden jälkeen nyt voi lukea ruotsinkielisen kirjan, mutta ei, se ei todellakaan ollut se, mistä mä olisin pitänyt aloittaa.
Joo, ei. Ymmärrän hyvin.
No mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin, hei, tosi kivaa olla taas takaisin mikrofonin ääressä, täytyy sanoa.
Näin on. Pidän tästä myös. On kiva olla täällä Lovisan kanssa ja syksyn tullen ja olla taas vähän kotoilemassa kaikkien reissujen jälkeen. Niin.
Pimeitä iltoja.
Niin, niitä kuuluu hienosti täällä mikin takana.
No niin, ensi viikkoon. Moi moi.
Moikka moi.